Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opmann.
Me jätkame meie Investorite Liidu saatega Ettevõtlusraadio ja raadiokuulajatele veel kord meeldetuletuseks, et meie tänane teema on ettevõtluse arendamise sihtasutuse välisesinduste kasu ettevõtjale. Ja meie stuudiokülaline on Sven Aulik, ekspordinõunik juht. Aga Sven, sa kiskusid nagu üles vaimu välja, nimetades Hiinat. Viimased välisesindused Dubaisse ei mainitud, ma olen teadlik, et sel aastal plaanib EAS USA-s avada EAS-i välisesinduse, aga samas selle Hiina kohta ma loen, et tegelikult paar-kolm aastat, mis Hiina EAS-i välisesindus tegutses, EAS lõpetas Hiina välisesinduse tegemise kohta, samas Hiina on üli suur kiiresti arenev turg. Kuidas Eesti ettevõtja täna siis leiab endale Hiinas partneri? Või kuidas teil koostöö Hiinaga ja Hiina ettevõtjatega on korraldatud Eesti ettevõtjate jaoks?
Siin on väikene vigade parandus ilmselt kohane, et tegelikult mis juhtus oli see, et meie Hiina esindaja või töökoht liikus Shanghaist Pekingisse. Ehk siis Eesti konsulat Shanghais pandi kinni välisministeeriumi otsusega ja see inimene, kes seal töötas, lahkus töölt ja siis me leidsime uue inimese tema asemele Pekingisse, kes siis Pekingis meie saatkonna juures töötab endiselt edasi. Hiinas tegelikult töö praktiliselt kordagi seisma ei jäänud ja läheb täie hooga edasi. Ja nagu ma enne mainisin ka, et loomulikult need inimesed, kes sinu tööle võetakse, on siis esimene asi nõue on see, et ta kindlasti peaks tundma kohaliku keelt ja teine asi on see, et ta peab tundma kohaliku majanduskeskkonda, ehk siis kindlasti me ei saa saata siit Eestist nii-öelda inimest, kes muidu on tore mees ja on Lätis äri teinud, aga Hiinas kindlasti tema hakkama ei saaks, ehk siis ta peab oskama keelt, ta peab tundma kohaliku majanduskeskkonda ja tal peab olema teatud portfelideis kontakte juba kaasa võtta, et siis neid ettevõtetega jagada ja anda hüva nõu, kuidas siis Hiinas hakkama saada vastavalt siis ettevõtte soovidele.
Aga üks selline küsimus veel. Praegu on hästi aktuaalne teema on Brexit. Aga mis siis saab Eesti ettevõtjate koostööst ekspordist ühen kuningriikidesse peale Brexitit?
Lisaks siia juurde see kohe, et Inglismaa või Suurbritannia majandus on siiski maailma, vist kui ma eksi, viies majandus oma suuruselt äri. UK-ga kindlasti pooleli ei jää. Küsimus on selles, et mis kanaleid mööda see äri hakkab edaspidi käima, sõltuvalt selle Brexiti otsusest. Et juhul, kui tuleb see soft Brexit, ehk siis Suurbritanniale jäävad alles kõik need põhisoodustused, mis on seotud vabamajandustsoonidega, siis ma arvan, et ei juhtu üleüldse mitte midagi. Kui tuleb see hard Brexit, siis meie esindaja Londonis on öelnud selle kohta seda, et juu siis mõningad firmad peavad natuke ennast ümber profileerima ja nende konkurentsivõime võib muutuda seoses võimalike tollimaksude ja muude piirangutega, mis see kaasa toob, aga kindlasti äri Inglismaa ja Suurbritanniaga pooleli ei jää. Küsimus on selles, et mis tooted seal siis jäävad konkurentsivõimelisemaks, mis mitte nii palju.
Aga võta, mis võib-olla järjest, et Inglismaa sa natuke rääksid, Norrast rääksid ka, et võtame Tubaist väheke rääksime, võtame veel mingid riigid ette, kus kohas EAS on oma esindustega esindatud ja räägime neist praktilist kogemustest.
Saksamaa on muidugi selline riik, mis on Eestil nagu olnud ajalooliselt juba päris pikk partner ja Saksamaal on meil ka väga tugev esindaja. Me kindlasti sellel aastal me tahame suurendada selle Saksamaa osakaalu meie ekspordis üleüldse Eestis. Me võtame tööle teise inimese sinna. Praegune inimene töötab põhiliselt Lõuna-Saksamaa poole peale, et praegu siis täidame ära ka selle Põhja-Saksamaa nõudmise. Ja Saksamaale on meie esindaja Tiina Kivikas, kes seal töötab, on toonud ikka väga palju huvitavaid Eesti ettevõtteid ja ta on põhiliselt töötanud nagu, ma arvan, et võiks öelda, et kahes sellises põhisektoris. Üks on selline tööstussektor, kuhu alla käib ka tööstuse digitaliseerimine ja metallitööstus, laevatööstus isegi. Ja teine pool on võib-olla toiduainete sektor, kus siis ka tegelikult just nimelt rõhk on pandud Saksamaal Eesti poole pealt vaadates siis biotoodetele. Ehk siis kindlasti Eestimaa ei saa kunagi olema kõige suurem kas siis teravilja või mingite massi mahutoodete kaupleja, aga pigem tuleb leida need õiged nišid ja need biotooted on täna siis tegelikult see tootegrupp, millega on võimalik siseneda sinna turgudele, kus on võimalik tekitada niivõrd palju lisaväärtust, et see oleks kasulik Eesti ettevõtjatele, samas mahud ei ole nii suured, et me ei suudaks ära varustada mingit kaubandusketti juhul, kui selline tellimus võiks mõnes suuremas ketis tulla, sest see on Eesti nagu põhihäda teinekord suuremate riikidega äri tegemisel on see, et ainuüksi näidispartii võib olla üks konteiner ja selle firma võib-olla kogu aastane tootmismaht on üks konteiner, ehk siis tuleb nagu väga täpselt vaadata, et kuhu sa lähed ja kuidas sa lähed ja millega sa lähed, et see on nagu hästi tähtis.
No aga võtame korraks vahaliseks päris meie põhjanaaber Soome, et noh, et esmapilgul tundub, et pool Eestis räägib soome keelt, et kas seda EAS on ikkagi sinna vaja, et kuidas sul tundub?
See on uskumatu, kui palju meie Soome esindajal on tööd. Irene Surva-Lehtonen, kes on meie esindaja seal, võiks öelda, et teel ja reisil üle läbi kogu Soome praktiselt kogu nädala sellist kontoris istumise aegadal praktiselt üldse ei jää ja nii imelik kui see ka ei ole, siis tegelikult et ka Soomes on seda abi kõvasti vaja ja just nimelt jälle sellistes sektorites, kus võib-olla esimese hooga nagu ei tule selle peale, aga Eesti on väga suur koostööpartner Soome laevaehitajatele, Eesti metallitööstus, Eesti spetsiaalmööblitööstus, on sellised valdkonnad, kus tegelikult on suur buum praegu käimas, kui näiteks mõnes teises valdkonnas võib-olla majandus natuke langemamas olukorras, siis seal näiteks just tõuseb praegu käive ja võimalused, telitakse soomlaste käest uusi suuri laevu ja see on nagu see, mille peal tegelikult saaks praegu nagu hästi paati hüpata.
Sa tõid eelnevas jutus tõid välja selle Norra näite, kus kohas ütleme nende palkmajade müüjad sinna on suhteliselt edukalt käivitunud, et aga Rootsi. Et kas Rootsi läheb ka samasse valdkonda või ta pilgem sarnaneb Soomega EAS-i vaatenurgast?
Rootsi on jah Norraga mõnes mõttes sarnane, et ka seal näiteks need samad puitmajad ja see puitmajad kategoorias tegelikult tuleb päris täpselt vahet teha, et üks asi on palkmajad, mis on sellised käsitöömajad, aga see, mis seal tegelikult kõige rohkem müüb praegu, on moodulmajad ja majad, mis on nagu nimetatakse poolfabrikaadid, ehk siis kiiresti tükkides kokku pandavad valmismajad, sest et ehituses aeg loeb ja sellised maju saab tunduvalt kiiremini kokku panna ja Eesti tootjad koos selle paigalduse teenusega on heas kirjas rootsest hulgas. Nii et ka see on seal üks suur müügiartikkel. Ja no. Samamoodi on ka Rootsis tegelikult need samad biotooted ja selline valdkond on ka väga praegu, nagu öeldakse, in.
No jah, kui me nüüd vaatame, ütleme nii-öelda Põhjamaa poolis, meil tuleb kohe Soome, Rootsi, Norra, eks ju, hakkame mõtlema nii-öelda siis nagu Euroopa peale, siis me räägime juba Saksamaa ja sellised riigid, aga nüüd Taani, ta pole päris nagu sügav Euroopa ja noh, kas ta nüüd päris Põhjamaa ka meie vaatamurgast nagu on, et kuidas Taanis läinud on EAS-il?
Ei saaks öelda, et halvasti on läinud, pigem paremini ja järjest tõusvas joones. Taanis tundub mulle, et kõige rohkem on seal löögile saanud Eesti erinevad IT-ettevõtted. Taanlased on ka nagu aru saanud, et IT on see vedur, mis viib majandust kindlasti edasi läbi digitaliseerimise võtme, läbi e-riigi lahenduste. Et see on kindlasti üks asi, kus eestlased on osa võtnud erinevatest messidest, on käinud seal kontaktreisidel ja kõik need turuuringud, mis tellitakse meie ekspordinõunike käest, mis on ka üks nendest toodetest teenustest, mis meie ekspordinõunikud pakuvad, siis ma olen vaadanud, et ka sinna on, nende arv on iga aastaga järjest tõusnud, nii et varsti ei jõua ka neid ära teenindada.
No nii, aga tee väikse pausi, raadiokuulajad, olge meiega ja tuleme kohe tagasi.
Lugupeetud investeerimishuvilised, võtke kohtadele, üle joone keegi ei trügi, saatjad minge ära.
Mine! See investeerimisprojekt olgu meie! Lükka nad kurvist välja või veel parem kaldast alla! Mine!
Seal on nüüd siis kappavad. Ei tea, kas terveks kiivad ning mida kohale jõudes eest leiavad. Enne tasuks ikka vaadata, kas on üldse mõtet tormata.
Leidsin!
No näete, investoriteliit.ee. Mõtle suurelt!
Tervist ei huvita, milline on sinu palk. Või kui ilus sa oled. Tervis on alati valmis sind hoidma. Ainus, mida tervis tahab, on, et ka sina hoiaksid teda. Meravita tervisepaketid hoiavad sind tervena.
Tutvu tervisepakettidega lähemalt Meravita terviseportaalis meravita.ee või helista tellimiseks 15225. 15225.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda, saate kuulata Ring FM-is ning Tre raadiotes ühapäeva hommikul 9-10. Või külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opman.
Jätkame Investorite Liidu raadiosaatega Ettevõtlusraadio. Meie tänane stuudiokülaline on Sven Aulik, EAS-i ekspordinõunike juht.
No nii, nagu meil täna saates juba on, et nii kui öeldakse Sven, nii kaks meest vaatavad, et kellega räägitakse, et nimekaim. Küsimus selline, et no suured riigidega, seal on ka päris palju tähendab võimalusi ja teispidi ka ohtusid, et India kindlasti on päris huvitav koos Singapuriga ja mingi kuulga väga erinevad, et kuidas EAS-il nendel turgudel läinud on?
India on tõesti suur turg, et nagu me arvastame öelda, et meil Indiaga tegelikult me oleme väga sarnased, et meil mõlemal on 1,3 on võtmenumber ainukene see, et meil on 1,3 miljonit inimest ja 1,3 miljardit inimest. Ja India puhul tuleb jah, väga selgelt endale mõista anda, et ettevõtte mitte sisene India turule, vaid ta tegelikult siseneb mõnda India linna, paremal juhul võib-olla mõnda India osariiki. Aga kuna neid rahvaarv on meeletu ja tarbimine on meeletu, et siis nagu kindlasti tuleks seda silmas pidada. Aga Indias on meil nii saatkond kui meie EAS esindaja on seal juba mõnda aega kohal olnud ja Indias tänase päeva seisuga võiks öelda, et lendab kõige paremini teema, mille nimi on Smart City. Et nimelt India riigi valitsus tõstis selle teema nagu oma prioriteetilis ka esikohale ja valis välja isegi 100 linna Indias, kus siis võiks Smart City lahendused olla igapäevases kasutuses. Indias on isegi jõutud nii kaugele, et on kõik elanik on saanud endale ID, mis on isenest juba saavutus. See ei ole küll selline EID nagu Eesti mõistes see on, aga seda saab siiski kasutada ja need E ja I lahendused, mis seal siis kasutusel tahetakse võtta, on tõesti sellised, kuhu Eesti ettevõtted on võimelised midagi pakkuma, aga siin on see nüüd asja juures, et kindlasti soovitaksin ettevõtetel seal lüüa nagu punti ja tulla pakkuma nagu täisteenust paketina seda asja, mitte tulla ühte teenust pakkuma, sest üksikuna nad ei suuda nagu ära katta seda spektrit, mida seal ühes linnas võiks vaja olla, sest üks teenus tingib kohe teise olemasolu ja kui panna sellad kokku ja tulla näiteks 5 firmaga koos ja pakkuda erinevaid lahendusi nii transporti valdkonnas kui e-valitsemise valdkonnas kui smart valgustuse valdkonnas näiteks, siis on nagu ühel linnal nagu päris mitu teemat nagu korraga kaetud ja me suudame olla edukamad ja meie pakkumine on huvitavam.
Ma soovime tal näidet ka, ütleme, mingites sellistest valdkondudest, mis puudutab tootmist, noh, mingisuguseid seadmed või asju, mida samamoodi, ütleme siis Singapuri või India turule on viidud näiteks Eesti ettevõtjate poolt.
Seadmete koha pealt tegelikult ma ütleks, et mul isegi ei ole ja see on ka loogiline selles mõttes, et India on suurriik, kus toodetakse väga palju koha peal ise ja selles iljaaegu muutus see seadandlus selliseks, et saab ka 100% välisosalusega tooteid sisse tuua. Mis puudub Singapuri, siis Singapur on nagu jälle teispidi hea näide sellest, kuidas on Eestil võimalik oma e-lahendusi tegelikult välja pakkuda ja seal võiks olla seda kandepinda kõige rohkem, sest Singapur, seal on küll natuke rohkem elanike, seal on 5 ja 6 miljoni vahel on elanike, aga territoorium on seal Hiiuma suurune. Ehk siis väga kontsentreeritult oleks võimalik tegelikult neid lahendusi pakkuda ja singapurlased ise on oma e-lahendusega jõudnud päris kaugele, et sealt on meil see nii, et kukesamm on puudu sellest, mis meil siin kasutusel on ja Singapuri valitsus ja Singapuri ettevõtjad on tegelikult väga huvitatud Eestist. Ja siljaaegu käis Singapuri delegatsioon, käis siin maad luuramas ja nüüd näiteks sügisel on sinna minemas suur delegatsioon Eestist, üle 30 inimese ettevõtjad, linna esindajad Tartust ja Tallinnast, Tallinna ülikool, TalTech ja tegemist on ITS, Intelligent Transport Systems maailma kongressiga, kus eestlased tahaksid lained lüüa ja on Nordic omakorda käed löönud kogu Skandinaavia riikide pundiga, et oleme siis ühtse Skandinaavia löögirüsikuna ja Nordicuna seal väljas.
Ei, ma isalt tahtsin oma jutuga võib-olla sinna välja minna, et kui me räägime mingitest seadmete tootmises, siis kindlasti nii Hiina kui ka India ja muud, ütleme, nii-öelda riigid on teatud kujul levinud arvamus, et seal võidakse ka väga palju asju ära kupeerida nii-öelda, et sa nagu lähed sinna oma hea ideega ja mingid kavastajad, et samasugune asi on järgi tehtud. Ja noh, näitena on viset toon, et meil käis siin Cleveroni esindaja mingi hetk raadiosaates, kes teevad siis pakiautomaate ja neil oli selline huvitav tore lugu, et tegid prototüübi ja läksid siis selle prototüübi messile. Ja olid messil ära, aga prototüübiga oli selline lugu, et selle nii-öelda pakiautomaadile puuriti üks valeauk kogemata valesse kohta. Ja siis, kui ütleme nii-öelda läks mingi aeg mööda, siis Cleveroni esindajad avastasid, et ma ei mäleta, mis riik see oli, kas nüüd Hiina või kuskilt keegi hakkas järgi tegema ja siis tuli välja, et täpselt sama suund tehti järgi. Isegi see auk, mis oli valesti puuritud, puuriti ka, et ju siis peab olema, et sellised juhtumid. Aga Mart, sul oli see küsimus.
ei , minu küsimus on nüüd natukene sellise üldisemat laadi , et me jõudsime siin hulk riike nüüd läbi käia ja ega me ilmselt muidu jääksimegi ilmselt teist saadet siia tegema , sest üks välisturule siirav ettevõtja peab arvestama paljude momentide ja küsimustega , tähendab , enne kui ta üldse jõuab kuskile . aga on sul mõned mõtted või soovitused , et millega üks ettevõtja peaks oma kodutöö ära tegema , et lihtsustada suhtlemist edaspidiselt , enne kui ta üldse EAS-i ekspordinõuniku poole pöördub ?
Jah , kindlasti on , nagu sa mainisid , kodutöö on nagu võtmesõna siin see kogu selle teema juures see , et minna ekspordinõuniku juurde küsimusega , et ole hea , anna mulle nõu , mida ma siia turule võiks tuua , ilmselt ei ole see õige küsimus , et pigem on see vastupidi , et tuleks teha kõvasti kodutööd nii oma tootega , selle turu esialgse uuringuga , sest tänapäeval on Google'i abil on võimalik väga palju eelinfot kätte saada , proovida välja selgitada , kas üleüldse sellise tootega sellisel konkreetsel turul , mida ta silmas peab , on võimalik läbi lüüa . Meil on olnud ka juhuseid , kus üks ettevõte võtab kätte , kirjutab kõigile 14 ekspordinõunikule täpselt samasuguse sisuga kirja , et tere , ma tahaks tulla teie turule . Ja kui hakata uurima , siis see ettevõtte suurus on võib-olla 10-15 inimest , müügiinimesi nendest on ainult kaks , et see on siis arusaadav , et kindlasti ta ei jõuaks sellel 14 turul korraga üldse hakkama saada , ehk siis kontsentreerimine , pigem võtta kaks turgu ja teha see kodutöö ära , valmistada küsimused ette , loomulikult kõikidele küsimustele vastuseid ei ole , ja siis küsida nagu küsimusi , mis on relevantsed , mis aitavad siis selle ühe puuduva sammu ära teha , sest meie ekspordinõuniku töö ei ole kindlasti hakata selle firma müügiesindajaks , vaid et nagu ma mainisin kohe alguses , et anda talle sobivaid nõuandeid , teha talle turu ülevaade ja avada siis need uksed või siis leida mõningad potentsiaalsed partnerid , kellega siis saaks edasi minna .
Aga kuidas sina , ütleme nii-öelda välissuhete nii-öelda siis juhina antud juhul koordineerid seda nende 14 inimese tööd , et see, kuidas see filter nagu töötab , et kas tal on mingisugune , igaüks otsustab ise , et milline on see ettevõtja , kellega ta suhtleb või on ka mingisugune eelfiltreering , et kas võib iga ettevõtja just nimelt saangi 14 kirja lauale laiali , aga see on nüüd tegelikult noh , pehmelt öeldes rumalus , eks ju , et noh , see ei vii kuhugile välja , et noh , et vähetõenäoliselt nad jõuaksid kõikide nende riikidega tegeleda .
Et jah , ühtepidi meil on majas ka olemas osakond , mis tegeleb kliendihaldusega . Ehk siis need ettevõtted , kes on meie teenuseid kasutanud , satuvad kliendihalduri lauale , kliendihaldur on siis see , et nii-öelda see esimene kontaktpunkt , kes peaks tegelikult selle kliendiga kohtudes siis välja selgitama tema ekspordivõimekuse , tema toote vastavuse mingisugusele algselegi või põhimõttelisele standardile , et üleüldse eksportida . et see on nagu üks koht , kus saaks nagu natukene seda käsipidurit peale tõmmata ja soovitada ettevõttel kontsentreeruda rohkem mingile konkreetsele turule , teisest küljest me oleme avalik asutus , me ei saa kellelegi nagu , kuidas öelda , et tere , sind ma täna ei teeninda , aga sellest esimesest nõuandvast jutuajamisest tegelikult ekspordinõunik suudab oma kogemuse baasilt juba välja raalida selle , kas ettevõte on valmis ja kas see toode on üleüldse sobiv . Ehk siis ma ütleksin niimoodi , et parem saada selle ekspordinõuniku käest kätte see kindel esialgne ei ja minna tagasi , nagu öeldakse , joonistuslaua juurde , et ennast paremini ette valmistada , kui siis proovida aasta aega ise panna sinna oma ressurssi , aega , raha sisse ja leida , et lõpuks tõesti see toode ei sobi , olgugi et seda alguses kohe oli öeldud .
No nii , raadiokuulajad , meil on väikene paus , teenime raha ka raadiole ja olge meiega .